50 languages.
85.
Fragen, Vergangenheit 1.
Jautājumi, pagātne 1.
Wie viel haben Sie getrunken?
Cik daudz jūs izdzērāt?
Wie viel haben Sie gearbeitet?
Cik ilgi jūs strādājāt?
Wie viel haben Sie geschrieben?
Cik daudz jūs uzrakstījāt?
Wie haben Sie geschlafen?
Kā jūs gulējāt?
Wie haben Sie die Prüfung bestanden?
Kā jūs nokārtojāt eksāmenu?
Wie haben Sie den Weg gefunden?
Kā jūs atradāt ceļu?
Mit wem haben Sie gesprochen?
Ar ko jūs runājāt?
Mit wem haben Sie sich verabredet?
Ar ko jūs sarunājāt tikšanos?
Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert?
Ar ko jūs svinējāt dzimšanas dienu?
Wo sind Sie gewesen?
Kur jūs bijāt?
Wo haben Sie gewohnt?
Kur jūs dzīvojāt?
Wo haben Sie gearbeitet?
Kur jūs strādājāt?
Was haben Sie empfohlen?
Ko jūs ieteicāt?
Was haben Sie gegessen?
Ko jūs ēdāt?
Was haben Sie erfahren?
Ko jūs uzzinājāt?
Wie schnell sind Sie gefahren?
Cik ātri jūs braucāt?
Wie lange sind Sie geflogen?
Cik ilgi jūs lidojāt?
Wie hoch sind Sie gesprungen?
Cik augstu jūs uzlēcāt?